Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoj bashkë me kolegun Majer Elshani në minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Postierash në këtë emision mund të ndiqni. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte për shkak të nisjes e luftës në Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nxitur debatin e vendit se Kosova ka rezerva të mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Shqiptarët e Luginës e Preshevës të ndarë në zgjedhjet e Serbisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte për shkak të nisjes së pushtimit rus në Ukrainë. Mirë po, në aspektin ligjor, shpallja e Putinit si i till duhet të përcillet me hetime, akt akuza dhe gjyq. Nëse potencialisht nis një gjyq për të, kjo do të ishte hera parë që një lider shtetëror hetohet për krime. Slobodan Milošević, Ratko Mladić dhe Hisene Habre janë disa prej zyrtarëve të lartë që janë gjykuar në të kaluarën për veprat e ngjashme. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal të luftës për nisjen e luftës në Ukrainë, ku janë bombarduar spitale dhe qendra materniteti. Mirë po deklarimi për dikët si kriminal lufte nuk është aq e thjeshtë sa thuhet me fjalë. Ekzistojnë disa definicione dhe procese për të përcaktuar kush është kriminal lufte dhe si duhet të ndëshkohet. Shtëpia e bardhë është shmangur për shkrimeve për Putinin, duke thënë se kjo gjë kërkon hetime dhe vendosmëri ndërkombëtare. Pasi Biden e ka quajtur Putinin kriminal gjatë javës, zëdhënësi a shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë se presidenti ka folur nga zemra e tij dhe ka përsëritur se duhet të ketë një proces që e përcakton këtë gjë. Si përdorim popullor, kjo fazë përdoret për të përshkruar dikësit atë mërshëm. Qartazi, Putini është kriminali luftës, mirë po presidenti është duke folur në aspektin politik për këtë gjë. Ka thënë David Crane, i cili ka punuar në çështje të krimeve të luftës për dekada dhe ka shërbyer si krye prokuror në gjykatën speciale të kombeve të bashkuara për Sierra Leonen, e cila ka gjykuar ish presidentin e liberis Charles Taylor. Hetimet për veprimet e Putinit vetë se ka nisur. Shtetet e bashkuara dhe 44 shtete tjera janë duke punuar së bashku për të tetuar shkeljet e abuzimet e mundshme, pas miratimit të një rezolute nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut për të krijuar një komision hetimor. Ka hetime edhe nga gjykata ndërkombëtare penale, trupi pavarur me bazë në Holandë. Krein është duke hetuar edhe një mostër akt akuz kundër Putinit dhe ka parashikuar se padia kundër presidentit rus mund të përgatitet brenda një viti. Po kush është kriminal lufte? Ky term vlen për secilin që shkel disa rregulla të miratuara nga liderët botror, të cilat njihen si ligji i konfliktit të armatosur. Këto rregulla përcaktojnë si të veprojnë shtetet në kohë të luftës. Rregullat janë modifikuar dhe zgjeruar në shekullin e kaluar, të cilat janë nxjerrë nga Konventa e Gjenevës pas luftës së dytë botërore dhe protokollet që janë shtuar më vonë. Këto rregulla mëtojnë të ndihmojnë njerëzit që nuk marrin pjesë në luftime dhe ata që nuk mund të luftojnë, sikurse mjekët dhe infermierët, të plagosurit dhe të burgosurit të luftës. Traktatet dhe protokollet përcaktojnë kush mund të shënjestrohet dhe me çfarë armësh. Disa lloje të armëve ndalohen, përfshirë agjentët kimik dhe ata biologjik. Të ashtu quajturat shkelje të rënda të konventave mund të përfshijnë vrasje me dashje, shkatrim dhe përvetësim të pronës që nuk arsyetohet me nevojë ushtarake. Në mesin e krimeve përfshihen edhe shënjestrimi civilëve me qëllim, përdorimi forcës jo proporcionale dhe marrja e pengjeve. Putin e ka mundësi që të shpallet kriminal lufte sipas doktrinës të përgjegjësisë komanduese. Nëse komandantët urdhrojnë apo janë në dieni të krimeve të luftës dhe nuk bëjnë asgjë për t'i ndalur ato, ata mund të mbahen ligjërisht përgjegjës. Cilat janë rrugët e drejtësisë? Ekzistojnë katër rrugë për të hetuar dhe përcaktuar krimet e luftës, nëse secili ka kufizimet e veta. E para është përmes gjykatës ndërkombëtare penale. Një opsion i dytë është nëse Kombet e Bashkuara i përqendrojnë përpjekjet e tyre në një gjykatë hibride ndërkombëtare, e cila do të ndiqte penalisht Putinin. Mundësia e tretë është përmes krijimit të një tribunali apo gjykate për të gjykuar Putinin nga një grup i shteteve të interesuara, sikurse NATO ja Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Tribunalet ushtarake të Nurembergut, pas luftës së dytë botërore kundër liderëve nazist, janë shembuj. Dhe në fund, disa shtete kanë ligjet e veta për gjykuar krimet e luftës. Gjermania, për shembull, vetë se ka nisur të hetoj Putinin. Megjithatë, nuk është e qartë se ku mund të mbahet gjyqi për Putinin, pasi shteti rus nuk e njeh jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale dhe nuk do të dërgonte ndonjë të dyshuar nëse linë e gjykatës në Hagë të Holandës. Nëse Putin do të gjykohej për krime luftare, nuk do të ishte presidenti i vetëm në histori. Në të kaluarën, nga tribunalet pas luftës së dytë botërore në Nuremberg dhe Tokio, deri në tribunalet më të fundit ad hoc, liderët shtetëror janë dënuar për veprimet e tyre në Bosnjë, Kambodzhë dhe Ruandë. Ish lideri jugoslav Slobodan Milošević është gjykuar nga tribunali i OKB-s në Hagë për nxitjet e konflikteve të përgjithshme në Jugosllavi në fillet e shkatrimit të saj më 1990. Ai ka vdekur në qelinë e tij në gjykatë para se të merë vendimi. Aleati i tij, Serbi Bosnjës, Radovan Karadžić dhe lideri Serbove të Bosnjës, Ratko Mladić, janë dënuar dhe të dy janë duke vuajtur dënimet me burgim. Taylor i Liberis është dënuar me 50 vjet burgim, pasi është dënuar për sponsorim të mizorive në Sierra Leone. Ish diktatori i Çadit, Hissen Habre, i cili ka vdekur vitin e kaluar, ka qenë ish kreu i pari një shteti që është dënuar për krime kundër njerëzimit nga një gjykatë afrikane. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm.
Lufta në Ukrainë nxiti debatin në Kosovë nëse shteti ka rezervat e mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Në kuadër të rezervave shtetërore të Kosovës përfshihen produktet ushqimore, higjienike, ilaçet si dhe nafta. Sasia dhe vendodhja e rezervave konsiderohet sekret shtetëror. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, i cili ka thënë se rezervat e Kosovës nuk mjaftojnë më shumë se 10 ditë. Shkëlqim Senaj raporton nga Prishtina.
Mielli dhe prodhimet e miellit, ilaçet, produktet higjienike si dhe nafta janë produktet kryesore që përbëjnë rezervat shtetërore të Kosovës. Ato mund të përdoren në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë katastrofave natyrore, luftrave apo edhe krizave në furnizim, thot një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, tashmë në pension. Halimi rekomandon qeverisë që të rrisë sasinë rezervave nisur nga produktet bazike për jetesë.
Qeveria duhet të fokusohet në rrath parë millin si produktin kryesor. Millin që ta ketë dhe të thotë për ditë sa matë në vasë, këllose për një kohë një afat ma të gjatë kohorë. Sa është basë. E dyta vjen nafta, sepse nafta paralizon jetën në përgjësi në një shtetë. E pastaj mund të vinë produkte tjera ushqimore që janë gatshme.
Lufta në Ukrainë dhe pengesat në zinxhirin furnizues shkaktuan panik në disa prej vendeve të Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, ku javëve të fundit u rrit kërkesa për blerje të miellit dhe vajrave. Kjo situatë nxiti edhe debatin se a ka Kosova rezerva të mjaftueshme. Shaban Halimi, që ka ushtruar pozitën e drejtorit të rezervave, shpjegon se vendimi për të krijuar rezervat shtetërore të Kosovës ishte marrë pas rëshqitjes së një orteku të borës në fshatin Rëstelic në komunën e Dragashit. Në këtë tragedi kishin vdekur 10 persona. Halimi thot se rezervat shtetërore të Kosovës nuk janë zhvilluar sa duhet. Ai thot se në rast të ndonjë gjendje të jashtëzakonshme natyrore apo agresioni ushtarak, Kosovës i mbarojnë rezervat shtetërore për një periudhë prej 10 ditësh.
Qeveria duhet të detektoje, të kuptoje rolin dhe rëndësinë e rezervave shtetërore që mund të kenë ato në rast të agresionit, fatkeqësive natyrore, e mos zakzotje dhe në rast në doni lukte.
Edhe pse nuk ka të dhëna zyrtare nga institucionet, sa i takon sasi se grurit në dispozicion. Drejtuesi i shoqatës së mullësëve të Kosovës, Bashkim Zeinullahu, thotë se sasia e grurit në dispozicion mbulon më së shumti 3 muaj.
Duhet të jenë në Kosovë të jenë diku në 40.000 deri në 50.000 tonë grur. Pa i marr parasysh tash rezervat e fermerëve që janë nëpër shtëpia, që ka mendoj se ka shumë.
Kërkesa për grur për kokë banori në Kosovë sillet rreth 200 kg ose në total rreth 400.000 tonë grur në vit. Sasia e saktë, lloji i produktit dhe vendodhja e mallrave që janë në kuadër të rezervave shtetërore nuk dihet. Ato konsiderohen sekret shtetëror si pas ligjit për rezervat shtetërore. Rezervat menagjohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore që funksionon në kuadrë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e as organizimin e rezervave shtetërore, me arsyetimin se ato konsiderohen me legj sekret shtetëror. Rezervat shtetërore nuk janë në depo apo në magazina në pronësi të institucioneve të Kosovës. Shteti nuk ka depo as magazinat e tilla, pasi sipas ekspertëve, kjo do të kërkonte investime të mëdha financiare dhe burime njerëzore. Për këtë arsye, rezervat janë tek operatorët ekonomik privat, të cilët kontraktohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore. Sipas ligjit për rezerva shtetërore në bazë të marrëveshjes, kompanive ju caktohen sasitë, mënyra e ruajtjes dhe kontrolli, si dhe dalja në treg e këtyre produkteve. Si me produktet ushqimore dhe higjienike, e njëjta procedurë vlen edhe për naftën dhe produktet e saj. Nafta aktualisht ruhet tek operatorët ekonomik privat, të cilët kanë rezervuare në dispozicion. Ata kontraktohen nga institucionet dhe kanë për obligim sigurinë cilësisë dhe mirëmbajtjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbahen në Serbi, partitë shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me dy lista me nga 10 kandidat. Udhëzit e këtyre listave që synojnë të fitojnë mandatin e kuvendit të Serbisë thonë se do të vazhdojnë të zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medvegj. Derisa qeveria në Kosovë nuk ka dhënë përgjigje nëse do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, ndonse kjo ka qenë kërkesë vazhdueshme e bashkisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Taulan Çenaj.
Të ndarë dhe të pakoordinuar, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi që pritet të mbahen më 3 prill. Partitë shqiptare do të garojnë në dy lista: Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, megjithse 20 kandidat. Për shkak të dallimeve politike, ato thonë se nuk kanë arritur të merren vesh për një listë të përbashkët, ashtu sikurse në zgjedhjet e vitit 2020, kur shqiptarët e Luginës janë bashkuar për herë të parë dhe kanë fituar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, bartës të listës e ka deputetin aktual Shaib Kamberi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se lista që udhëheq ai përbëhet nga 3 parti shqiptare dhe se ka 10 kandidat. Kamberi, i cili disa herë ka dalë në qendër të vëmendjes për fjalimet përpara kuvendit të Serbisë, thotë se synon të vazhdojë trysninë mbi autoritetet e Serbisë, përsi shprehet përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Luginën e banuar me shqiptarë që ndodhet në jug të Serbisë e përbëjnë Medvegja, Preshevë dhe Bujanoci. Shqiptarët atje ankohen tashisa kohë për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të të drejtave nga zyrtarët. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kamberi thotë se si përfaqësues i shqiptarëve të Luginës, ai ka arritur t'i tregojë problemet me të cilat ballafaqohen ata.
Qeveria autokrate Aleksandar Vučićit nuk do të tregojë vullnet në këtë moment që ulet me ne të bisedojë për me zgjidhje ato probleme. Mendoj ne duhet vazhdojmë një tristit tjajshme të paratitit problemeve.
A i shton se me listën e ti synon të fitoj së paku dy ulse në zgjedhjet e prillit. Në listën e udhëhequr nga ai bëjnë pjesë Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Lista tjetër, Alternativa Demokratike Shqiptare, udhëhiqet nga Shqiprim Arifi dhe ka po ashtu 10 kandidat.
Këtë rall, për shkak se shqiptarët garojnë jo të bashkuar, mendoj se lista jonë mund të do të fitoj të paktën një deputet dhe se këtë radhë edhe cenzusi do të jetë më i lartë për shkak të pjesëmarrjes së edhe opozitës në këto zgjedhje të 3 prillit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arbel Pajaziti, i cili kryeson Partinë Alternativa për Ndryshim në Bujanoc, pjesë e listës së Arifit. Numri i shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk është i qartë, e rrjedhimisht as i votuesve, pasi ata kanë refuzuar regjistrimin e popullsisë që nga viti 2001. Në përbërjen e deritashme të kuvendit të Serbisë kanë qenë 3 deputet shqiptar, të cilët kanë fituar mandatin pasi kanë garuar në një listë të përbashkët të formuar me iniciativën e qeverisë së Shqipërisë. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Preshevë thotë se pjesëmarrja shqiptarëve në zgjedhjet e prillit në Serbi është shumë e rëndësishme.
Pjesëmarrja është e rëndësishme në kuptimin e asaj që përmes paraqit politikët e shqiptarëve të Luginës Preshevës në institucionet qendrore, sa do që me këtë Serbi ashtu që është ndërtuar si model shtetëror, pa asnjë lloj diskriminimi pozitiv për përfaqësimin e pakicave në kuvend ose në qeveri.
Në Kosovë nuk është ende e qartë nëse do të mbahen zgjedhjet e Serbisë. Më 16 janar, Serbia ka mbajtur një referendum për çështjet e gjyqësore dhe qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.